ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის. თირგაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. სირიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თავისი ქვეყანა ამ დღეებში შეიტანს დოკუმენტებს ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონვენციაში გაწევრიანების მიზნით და ამ დღიდან ერთი თვის მანძილზე საერთაშორისო მეთვალყურეებს ინფორმაციას გადასცემს ქიმიური იარაღის რაოდენობის თაობაზე. ამის საპასუხოც ერთებული შტატები სკეპტიკურად არის განწყობილი. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე ერევანში შეხვდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ევროპის პარლამენტში დეპუტატების დიდი უმრავლესობით მხარი დაუჭირეს რეზოლუციას, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის ზეწოლა აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრ ქვეყნებზე. ირანში კვლავ გაიხსნება კინოს მუშაკების გაერთიანება, რომელიც წინა ხელისუფლებამ დახურა. მოსკოვში გამართა ახალ მერად სერგეი სობიანინის ინაუგურაცია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ადვოკატების შუამდგომლობა, რომ მერაბიშვილის საქმე დასავლეთ საქართველოს სასამართლოებმა არ განეხილონ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა განაცხადა, რომ თავისი ქვეყანა ამ დღეებში შეიტანს შესაბამის დოკუმენტებს ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონვენციაში გაწევრიანების მიზნით. რუსეთის ტელეარხ როსია 24-დან ინტერვიუში ასადმა თქვა, რომ სირია კონვენციაში გაწევრიანების შემდეგ ერთ თვეში საერთაშორისო მეთვალყურეებს გადასცემს ინფორმაციას თავისი ქიმიური იარაღის რაოდენობის თაობაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი სკეპტიკურად შეხვდა ასადის განცხადებას. პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან მოლაპარაკების შემდეგ ჟენევაში კერი თქვა, რომ სირიის რეჟიმის სიტყვები ჩვენი აზრით საკმარისი არ არისო. ლავროვმა ამის შემდეგ განაცხადა, რომ სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებას მოყვება ის, რომ დამასკის წინააღმდეგ ყოველგვარი სამხედრო დარტყმა აღარ იქნება საჭირო. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ჩავიდა ჟენევაში, სადაც ის შეხვდა რუს კოლეგა სერგეი ლავროვს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების გეგმაზე მოსალაპარაკებლად. ბაშარ ალ-ასადმა დღესვე იმავე ინტერვიუში განაცხადა, რომ სირია ქიმიური იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დაწესებას თანხმდება რუსეთის გამო და არა იმის გამო, რომ შეერთებული შტატები სამხედრო დარტყმით დაემუქრა. გაგაცნობთ ერთ ცნობას, რომელიც საქართველოს შეეხება. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ადვოკატის შუამავლობა, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმე დასავლეთ საქართველოს სასამართლოებმა არ განეხილონ. დღევანდელ წინა სასამართლოს ხდომაზე ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა განაცხადა, რომ თავის დროზე ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის გაწყვეტილება ძალაში დატოვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს არა უფლება მოსილმა მოსამართლე მალხაზ გურულმა, რომლის გაწყვეტილების საფუძველზე დაცვის მხარეს აქვს ეჭვი, რომ დასავლეთ საქართველოს ყველა სასამართლო მიკერძოებული იქნება. განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ ამბებს. ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე ერევანში შეხვდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს. მოსალოდნელია, რომ ამ არაოფიციალური შეხვედრის დაწყებამდე ფიულე სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ ედუარდ ნალბანდიანს ესაუბრება ერევნის გადაწყვეტილებაზე გაწევრიანდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში. ფიულეს ნათქვამი აქვს, რომ სომხეთის ვალდებულებები, რომლებსაც ის საბაჟო კავშირში შეცვლით კისრულობს, შესაბამისობაში ვერ მოვა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებასთან, რომლის პარაფირებაც წელს ნოემბერში ვილნიუსის სამიტზე უნდა მომხდარიყო. ევროპის პარლამენტში დეპუტატების დიდი უმრავლესობის მხარდაჭერით დაამტკიცეს რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის ზეწოლა აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებზე. რეზოლუციაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა უაზრავად საგარეო ქმედებათა სამსახურს თხოვენ გაითვალისწინოს, რომ ბოლოდროინდელი პროცესების ცდება ვაჭრობის სფეროს და ბრიუსელის საგარეო პოლიტიკურ გონს მოუწოდებენ ძლიერი მესიჯი გაუგზავნოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ყველა ქვეყანას ევროპისკენ მისწრაფებისა და არჩევანის მხარდაჭერის ნიშნად. აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრებს შორის საქართველოც არის. ატომური სააგენტოს საერთაშორისო ატომურ სააგენტოში ირანის ახალმა წარმომადგენელმა რეზა ნაჯაფიმ განაცხადა, რომ ირანი სააგენტოსთან ითანამშრომლებს, რათა არსებული საკითხები ერთხელ და სამუდამოდ გადაილახოს. ნაჯაფიმ, რომელიც პირველად წარმოადგენდა ირანს სააგენტოს მართველი საბჭოს სხდომაზე ვენაში ხუთშაბათს, გაიმეორა ირანის პოზიცია, რომ არ დათმობს თავისუფლებას იქონიოს სამშვიდობო ბირთვული პროგრამა. დასავლელი ვარაუდობს, რომ ირანი ატომური იარაღის შექმნას ლამობს და ირანი ამბრალდებას უარყოფს. მოსკოვში გაიმართა ქალაქის მერად სერგეი სობიანინის ინაუგურაცია. ცერემონიას რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქი კირილეც დაესწრნენ. ხუთშაბათს თბილისში დაახლოებით 2 საათის ინტერვალით მოხდა ტელეკომპანიების რუსთავი 2-ის და იმედის თანამშრომელთა ევაკუაცია. სატელეფონო შეტყობინების გამო, რომ შენობები დანაღმული იყო, შეტყობინება მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრმა. ტელეკომპანიების ოფისების შემოწმებამ ნაღმის არსებობა არ დაადასტურა. ორივე ფაქტზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. სრულ შეტყობინების გამო პოლიციამ იმავე დღეს ხაშურის 2 მკვიდრი დააკავა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის გარშემო არსებულ მოსაზრებებზე.
პირველი ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ნამდვილად არ ახდენს ზეწოლას არავისზე. ეს არის მთავარი, უმთავრესი და მეორე თამაშოვანის პიროვნული უნარჩვევები, რომელთაც ის ზუსტად ამით გამოირჩეოდა და ამით შეჯერდა მასზე, ასე ვთქვათ, ყველას არჩევანი.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ქუთაისის მერის გარშემო, რომელიც გადადგა ეს მეათე მერია ბოლო 10 წლის განმავლობაში. შევხვდით ასევე თემას, რომელსაც ჰქვია იმპერიების ფსიქიური პრობლემები, რომლებიც ომით დაზარალდნენ. ამის თაობაზე მოისმენთ ინტერვიუს.
ძალიან მაღალია პოსტტრამული სტრესული აშლილობა, რაც გულისხმობს დარღვეულ ძილს, აგზნებადობას, მძიმე ფიქრებს, შემოჭრილ მოგონებებს.
პროგრამის ბოლოს ძირფას მოსმენელებო ეთერში გავა უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს ეკოლოგია. ყაზბეგის რაიონში არსებული კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც კვლავ და კვლავ ბუნების წინააღმდეგაა.
პირველ რიგში ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ეს არის საოცარი სანახაობა და ვიზუალური მხარე არის ჯერ მარტო აბსოლუტურად, ესე იგი ისეთი სილამაზე ნადგურდება, რომ ის მსგავსად ადამიანის ხელი ვერ შექმნის. და
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ თამარ ჟვანიას არჩევას იწონებენ როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილი. საქმე ისაა, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მხარი დაუჭირეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის იმ წევრებმა, რომლებიც კოალიცია ქართული ოცნების კვოტით არიან დანიშნული. ამასთან ჟვანია პირველი თავმჯდომარეა უწყებისა, რომელიც არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციის შედეგად შეირჩა. ჯიმ შერეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
არჩევის შემდეგ თამარ ჟვანიამ, რომელიც წლების განმავლობაში გაეროს განვითარების პროგრამის საარჩევნო პროექტებს ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ არაპირებს 27 ოქტომბრამდე საარჩევნო ადმინისტრაციაში რამე სახის მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარებას.
ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობის შეგრძნება საარჩევნო ინსტიტუცია. საარჩევნო ადმინისტრაცია იმუშავებს იმ რეჟიმით, რა რეჟიმშიც მუშაობდა, თუმცა იქნება ნამდვილად გაუმჯობესებისკენ გადადგმული ნაბიჯები. ვაპირებ, რომ შევხვდე ყველა საოლქო საარჩევნო კომისიას და ადგილებზე შევისწავლოთ რაიმე ტიპის პრობლემა ხო არ არის. საკადრო ცვლილებები ნამდვილად ამ ეტაპზე არ იგეგმება, იმიტომ რომ ჯერ მე როგორც ადმინისტრატორმა მთავარმა უნდა ვიცოდე, რომელი კადრი როგორ მუშაობს.
თამარ ჟვანიას დაკვირვებით გამართულად მუშაობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომლის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილიც ამბობს, რომ ახალ თავმჯდომარეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მდიდარი რესურსებისა და გამართული ინფრასტრუქტურის სახით შრომის კარგი პირობები დახვდა. ამასთან ზურაბ ხარატიშვილს თამარ ჟვანიას მაღალი პროფესიონალიზმი აფიქრებინებს, რომ მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს ცესკო მაღალ დონეზე ჩაატარებს. რაც შეეხება ახალი თავმჯდომარის წინაშე არსებულ გამოწვევებს, ზურაბ ხარატიშვილის თქმით, მთავარი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მომზადება იქნება.
პოლიტიკური ძალები აქტიურად საუბრობენ და ამ არჩევნებს მერეაპირებენ საარჩევნო სისტემის შეცვლას, ისევე როგორც ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის შეცვლას, და ორივე ახლა ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს ბუნებრივია ადმინისტრაციის მუშაობაზე, და უფრო შემდეგ კიდევ უფრო იქნება ეს გამოწვევები. რომ თქვენ მომდევნო არჩევნების რომელიც მაისშია, ეს ყველაფერი მართალი გითხრათ მიჩვენეს, როგორ უნდა მოხერხდეს ამ ყველაფრის გაკეთება ასე მოკლე ხანში, მაგრამ როგორც გაკეთდება ეს ორგანიზება, ეს თავისთავად გამოწვევა იქნება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის კომპეტენციასა და მაღალ პროფესიონალიზმში ეჭვი არ ეპარებათ მართველი კოალიციის წარმომადგენლებსაც. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თამარ კორძაიას თქმით, არჩევნების მაღალ დონეზე ჩატარების ყველა წინაპირობა სახეზია. შეკითხვას, რა საფუძველი არსებობს ვიფიქროთ, რომ თამარ ჟვანია არ მოექცევა რომელიმე პარტიის გავლენის ქვეშ? დეპუტატი ასე უპასუხებს.
პირველი ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ნამდვილად არ ახდენს ზეწოლას სარავისზე. ეს არის მთავარი უმთავრესი და მეორე თამარ ჟვანიას პიროვნული უნარჩვევები, რომელთაც ის ზუსტად ამით გამოირჩეოდა და ამით შეჯერდა მასზე, ასე ვთქვათ, ყველას არჩევანი, იმიტომ რომ დღეს რეალურად არ არის სიტუაცია, როგორც იყო ვთქვათ წინა წლებში, როდესაც ერთი მმართველი პოლიტიკური ძალა იყო და ყველას ძალიან კარგად ესმის, რომ არა მართული ადამიანი, არამედ კანონის დამცველი და ასე ვთქვათ კანონის სწორად აღსრულებელი ადამიანი არის ყველაზე სასარგებლო თითოეული პოლიტიკური ძალისთვის.
ცესკოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე თამარ ჟვანიას არჩევას მიესალმა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ოქტომბერში პრეზიდენტის არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ნიშანდობლივია ის, რომ ცესკოს თავმჯდომარე ნდობით სარგებლობს როგორც პოლიტიკურ კლასში, ასევე არასამთავრობო სექტორში. აი რას ამბობს თამარ ჟვანიას შესახებ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდე.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თამარი არის კანდიდატი, რომელიც წარადგინა სამოქალაქო სექტორმა და ეს არის ცესკოს პირველი თავმჯდომარე, რომელსაც აპრიორულად გარკვეული ლეგიტიმაცია და ნდობა გააჩნია. გააჩნია არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ წარმოადგენენ, არამედ იმიტომაც, რომ ეს კანდიდატი შეირჩა პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგად.
ამას ემატება ახალი თავმჯდომარის მდიდარი ცოდნა და გამოცდილება, თუმცა ვახუშტი მენაბდის თქმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თამარ ჟვანია სერიოზული გამოწვევების წინაშე არ დადგება.
კოლეგიური ორგანოა ცესკო და ხოლო თავმჯდომარე არ იღებს გადაწყვეტილებას, თუმცა ის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თვალი და ყური სამოქალაქო სექტორისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რომელსაც ხოლო დანახვის ფუნქცია კი არ ექნება, ის იქნება გადაწყვეტილების მიღები და ხელმძღვანელი ამ ორგანოს. ასე რომ ეს გამოწვევა არის თვითონ თამარისთვის და ძალიან დასაფასებელია, რომ მან ეს გამოწვევა მიიღო.
უნდა ითქვას, რომ თამარ ჟვანია ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის გარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერითაც სარგებლობს. ნიშანდობლივია ის, რომ ერთ-ერთი პირველი, ვისაც ცესკოს თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ თამარ ჟვანია შეხვდა, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თომას მელია იყო. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, მოახლოებული არჩევნები საქართველოს აძლევს შესაძლებლობას აჩვენოს, რომ ის განაგრძობს დემოკრატიულ განვითარებას და შესაბამისად ევროატლანტიკური კურსით ცვლას. თომას მელიას თქმით, ამჟამად საქართველოში არსებული პოლიტიკური გარემო იმაზე მეტად თავისუფალი და კონკურენტულია, ვიდრე შარშან 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ იყო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში უკვე მეათეთ შეიცვლება ქალაქ ქუთაისის მერი, თუკი ქალაქის საკრებულო ხვალინდელ სხდომაზე დააკმაყოფილებს დიმიტრი კოპალიანის განცხადებას თანამდებობიდან დათხოვნის შესახებ. კოპალიანი, რომელიც მერად ივნისის დასაწყისიდან მუშაობდა, გადადგომის მიზეზებზე ჯერჯერობით არ ლაპარაკობს. ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამ თემას.
სამთვიანი მუშაობის შემდეგ ქუთაისის მერმა დიმიტრი კოპალიანმა თანამდებობის დატოვება საკუთარი განცხადების საფუძველზე გადაწყვიტა. 4-დღიანი შვებულებიდან 11 სექტემბერს დაბრუნებულმა მერმა განცხადებით იმავე დღეს მიმართა ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს. დიმიტრი კოპალიანი, რომელიც ბოლო წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდა და მიჩიგანის უნივერსიტეტის პროფესორია, საქართველოში რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა და ქუთაისის მერის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობა გადაწყვიტა. საატესტაციო კომისიამ მერობის 11 მსურველიდან შეარჩია სწორედ კოპალიანის კანდიდატურა, რომელიც საკრებულო 5 ივნისს დაამტკიცა. დიმიტრი კოპალიანის მთავარი მხარდამჭერი იყო ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრებს აერთიანებს და ქუთაისის საკრებულოში უმრავლესობას ფლობს. თუმცა მოგვიანებით პატრიოტთა ალიანსმა კოპალიანისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადება ორჯერ სცადა. მიზეზი რადიო თავისუფლებას ასე განუმარტა ფრაქციის ხელმძღვანელმა კახაბერ ნემსიწვერიძემ.
ქალაქში შედება დღეს ორი მართვა, ამიტომ ჩვენ ვატყობით რომ ეხორციელდებოდა ორი მართვა და ხელ შეფასებაში ვიყავით კატეგორიული.
დიმიტრი კოპალიანის გადაწყვეტილება მერის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ მისაღებია ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მღვდელაძისთვის.
ბატონმა დიმიტრიმ ახლა გააკეთა ნაბიჯი, რომელიც მე ვფიქრობ რომ უმჯობესი ალბათ მისთვის, იმიტომ რომ ეს არა ის ადგილი ქუთაისის მერობა, რომელიც ამ განათლებულ და პატიოსან ადამიანს მიცემდა თვით რეალიზაციის საშუალებას.
დიმიტრი კოპალიანის განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ქუთაისის საკრებულომ უნდა განიხილოს და დააკმაყოფილოს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის თეო ზაქარაშვილის განმარტებით ქუთაისის მერობის კანდიდატი ისევ კონკურსის წესით უნდა შეირჩეს.
უნდა გამოცხადდეს კონკურსი ქალაქის მერის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. შემდეგ უნდა შეირჩეს ერთი კანდიდატი და თუ საკრებულო მისცემს თანხმობას, საკრებულოს თავმჯდომარე დანიშნავს ქალაქის მერს.
დიმიტრი კოპალიანის განცხადებას ქუთაისის მერის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ საკრებულო ხვალინდელ სხდომაზე განიხილავს. თავად კოპალიანი მისი გადაწყვეტილების მიზეზებზე ჯერჯერობით არ საუბრობს. ქუთაისელებს აცხადებენ, რომ ქალაქის მერს მოსახლეობა თავად უნდა ირჩევდეს.
ზუსტად მე გამოვიწოლე 10 მერი, რომ 100-ზე ვიღაცა დანიშნა, მე ის აღარაც ყობს და მე და ასეთ მდგომარეობა.
ხალხმა უნდა ერთიოს ხირსეული ადამიანები.
გარჩევითი უნდა იყოს მერი, არა დანიშნითი და გასამზეულობას მეტი ექნება.
რა თქმა უნდა, მაგას რო არჩევით ჯობია და მოქალაქებმა არჩიონ ისევე და თავის ქალაქის წარმომადგენელი იყოს.
წინასწარი ინფორმაციით ქუთაისის საკრებულო ხვალინდელ სხდომაზე გადაწყვეტს თუ ვინ შეასრულებს მერის მოვალეობას საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რადგან კონკურსი სავარაუდოდ ამ დრომდე არ გამოცხადდება.
თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობდათ ქუთაისიდან, იქ მოქმედმა მერმა განცხადება დაწერა გადადგომის შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება ინტერვიუთი, რომელიც შეეხება ომით დაზარალებულების ფსიქიკურ პრობლემებს. 12 სექტემბერს თბილისში საერთაშორისო ფონდმა კურაციუმ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული ყველაზე ფართო მასშტაბიანი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც ომით დაზარალებული მოსახლეობის ფსიქიური ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახავს. გამოკვლევა ლონდონის ჰიგიენის და ტროპიკული მედიცინის სკოლის და ორგანიზაცია გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში მონაწილეობით მომზადდა. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში ხელმძღვანელს ნინო მახაშვილს ამ პრობლემატიკის გარშემო.
თუ გავიხსენებთ იმ მომენტს, რომელიც საქართველოს გადაიტანა, მასალა იქნებოდა საკმაოდ ესეთი ბევრი და პრობლემა მასშტაბური, ხო? როგვითხრათ ჯერ ამ გამოკვლევის შესახებ, რატომ გახდა საჭირო ჩატარება?
კვლევა მოიცვა როგორც ძველი დევნილები 90-იანი წლების დევნილები, ასევე ახალი 2008 წლის და ძალიან საინტერესო ჯგუფი, ასევე ეს არის დაბრუნებული ადამიანები, რომლებიც გამოიქცნენ ომს თავენ სოფლებიდან, მაგრამ რაღაცა ხნის შემდეგ დაბრუნდნენ. საქმე ის არის, რომ ესეც ინოვაცია, ძალიან მწირია საერთაშორისო ლიტერატურა, რომელიც ადარებს ძველი დევნილებისა და ახალი დევნილების მდგომარეობას და მით უმეტეს არ აგვაქვს ხოლმე მონაცემები, რა ხდება თუ ადამიანი დევნილია, მაგრამ შემდეგ ბრუნდება თავის სოფელში. მაგალითად, ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ დაბრუნებული მოსახლეობა, რადგანაც ვიცით, რომ სასაზღვრო უფლები ძალიან რთულ პირობებში არიან, ძალიან ხშირია, თქვა, ძევლად აყვანა, ტყეში ვერ მოუკრეფიათ, რა ვიცი, ხილი თუ სოკო და ხშირად, თქვა, უეცრად ხდებიან ტყვეები და ძევლები. აი ეს მოლოდინები არ გამართლდა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის, აი საერთო სურათი დაბრუნებულ ადამიანებში უფრო კარგია, ვიდრე ძველან ახალ დევნილებში, რაც თქვა, მიგვითითებს იმაზე, რომ რაც არ უნდა, თქვა, დაძაბულობა იყოს საკუთარ სახლში დაბრუნება, ყველაფერს ჯობია. ზოგადად თუ ვისაუბრებთ, რა სურათი გვაქვს, ეს სურათი საკმაოდ მძიმეა, საკმაოდ შემაშფოთებელია, რადგანაც გამოკითხულთა დაახლოებით 1/4, 24%, 24% აღენიშნება პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის ნიშნები.
რო ჩამოგვითვალოთ, თქვა, აი რა ტიპის იყო ეს სათუთეს ნიშნები, ტრავმა, დეპრესია, აი რა სასახელებდნენ მიზეზებად, აი საინტერესო.
დიახ, ფაქტიურად მიზეზებად ასახელებდნენ, აი რასაც ქვია გადაადგილებას, შეესწრდნენ სიკვდილს ახლობლისას. რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე ფაქტებიც იყო, წამების, თქვა, გაუპატიურების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რასაც ქვია ტრავმული მოვლენისადმი დაქვემდებარება, რაც უფრო მეტი იყო, ან ქრონიკული, ან კუმულატიური ეს ტრავმული გამოცდილება, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძიმე იყო ამ ადამიანთან მდგომარეობა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, რაც ამ კვლევამ მოგვცა, ის არის, რომ სამწუხაროდ ძველი და ახალი დევნილების სურათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის აშლილობების მხრივ ერთმანეთისაგან არ განსხვავდება. ჩვენი მოლოდინი იყო, რომ დაახლოებით 20 წლის წინ განცდილი ტრავმა ასე თუ ისე გადამუშავდებოდა, ასე თუ ისე ადამიანები ადაპტირდებოდნენ, ასე თუ ისე ადამიანები დასძლევდნენ ამ სიმპტომებს, პრობლემებს, მაგრამ სამწუხაროდ არა. ისევე როგორც ახალ, ასევე ძველ ტოლებში ძალიან მაღალია პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, რაც გულისხმობს დარღვეულ ძილს, აქსნებადობას, მძიმე ფიქრებს, შემოჭრილ მოგონებებს. ეს არის უაღრესად დისკომფორტული მდგომარეობა. დეპრესია, რომელსაც ახსნა არ სჭირდება, ეს არის 14% ამ ორივე პოპულაციაში. 14% ადამიანებისა, რომელიც დეპრესიის, აი კლინიკურ კრიტერიუმებს ხვდება, საკმაოდ დიდი მონაცემია, რომელიც აი პოლიტიკის შემქმნელთა საყურადღებო ბოთ იქნება დასმული და 11% ეს არის შფოთვითი აშლილობა.
ძალიან ხილულია ესა. თუ გამოკითხვის დროს ამოტივტივდებოდა ხოლმე ეს პრობლემა.
გამოკითხვის დროს ამოტივტივდებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც განიცდის ჩვენი აზრით მაღალი ხარისხის კლინიკურ პრობლემას და აშლილობას, არაცნობიერებს ამას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის შეიძლება სტიგმის ბრალი, თუ ვიტყვი, რომ თქვათ, ვერ ვარ კარგად, დეპრესიული ვარ და ამ შემდეგ ითვლება, რომ შეშლილი ხარ ან ფსიქიატრი გჭირდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანები, რომლებიც ძალიან მძიმე სიმპტომებს განიცდიან, ამას თვლიან ნორმალურად და არ ეძებენ საშუალს, არ ეძებენ დახმარებას.
რეალურად რა არის ყველაზე ცუდი შედეგი, რაც ამ მდგომარეობამ ათასობით ადამიანში შეიძლება გამოიწვიოს? მოუტანოს ქვეყანა. მე ხა ჩვენ წაღან ვისმენდით, რომ თქვათ, ეს შეიძლება იყოს შეზღუდული უნარები, თქვათ, სამსახურის ვერშოვნა, უმუშევრობა და ფაქტობრივად ხდები რაღაც უსარგებლო საზოგადოებისთვის.
ეს იწვევს უნარობას, ეს იწვევს ცხოვრების ხარისხის დაქვეითებას, ეს იწვევს იმას, რომ ადამიანი პერსპექტივას, მომავალს ვერ ხედავს, ეს იწვევს იმას, რომ ადამიანი ადვილად კარგავს სამსახურს ან ვერ პოულობს მას, ეს იწვევს სიღარიბეს ჩემოტანო და ეს იწვევს აგრეთვე იმას, რომ მთელი ჩვენი მძიმე განცდები ძალიან ადვილად გადადის ჩვენ შვილებზე.
რა პროცენტია ახალგაზრდების და მე აქ ვკითხულობდი, რომ ქალებს განსაკუთრებით უჭირთ, ანუ ესეც რო აგვიხსნათ, რატომ?
საქმე ის არის, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მძიმედ წარმოდგენილია ეს პრობლემები ქალებში და ყველაზე მძიმედ არის შედარებით მოხუც ასაკში. ახალგაზრდები ასე თუ ისე უმკლავდებიან, ასე ვთქვათ, ეს კარგი მნიშვნელოვანი მონაცემია.
ამ ადამიანებისთვის თუ არსებობს საუკეთესო სერვისი, ან რა არსებობს, საერთოდ რა გაკეთებულა 20 წლის განმავლობაში, ალბათ ეხა ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
სამეცნიერო ეს მტკიცებულებები, ინფორმაცია რაღაცნაირად პრაქტიკაში გადმოვიტანოთ და იმათ, ვინც მუშაობს ახალი ეფექტური ხარისხიანი სერვისების განვითარებაზე, თქვა ეს იქნება ჯანდაცვის სამინისტრო, თუ ვინც იქნება, ხო? იმათ გავაგონოთ რამხელა პრობლემა აქვს ჩვენი მოსახლეობის 6%-ს, რომ მნიშვნელოვანია სპეციალური მათსაჭიროებებზე მორგებული სერვისების ამუშავება. ერთ-ერთი მთავარი შეტყობინება ის არის, რომ ამ ადამიანებს არ სჭირდებათ რაღაცა განსაკუთრებული, აი პარალელური სერვისები ჰქვია ამ საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. ამ ადამიანების სერვისები უნდა იყოს ინტეგრირებული. ჩვენ არ გვჭირდება მათი იზოლაცია თუნდაც სერვისებით, ახალი ტიპის სერვისებით, მაგრამ ის რომ თქვა ზოგადი პროფილის ექიმი უნდა იცოდეს ამოცნობა თქვა დეპრესიის და იცოდეს სად გადაამისამართოს პაციენტი, ის რომ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრები, დღის ცენტრები თუ თქვათ მობილური კლინიკები უნდა არსებობდეს. აი ეს არის მთავარი შეტყობინება ჯანდაცვის სამინისტროსადმი ჩვენი, რომ დაიწყოს ამ სამსახურების განვითარება და ამ სამსახურების გაერთიანება, გამთლიანება ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემაში საქართველოში.
აი ამ ყველაფერს თქვენ წეღან ერთი სიტყვა უწოდეთ, დროსა და სივრცეში გაწერილი რუკაო ახსენეთ, ხო? ანუ მოკლედ ესე იგი ეს არის პოლიტიკა, კანონმდებლობა კიდევ რა.
თავარი არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება რეალისტური. აი ეს არის სწორედ რუკა, როგორ ვიმოძრაოთ, სად არის მარკირება, ვთქვათ, მე ამ კუთხეს რომ მივალ, მე მარჯვნივ მოუხვევ თუ მარცხნივ. და სწორედ სამოქმედო გეგმები საერთაშორისო გამოცდილებით იქნება სამეცნიერო მტკიცებულებებზე აგებით, რომ ადამიანები არ დასვენ და უბრალოდ არ იფანტაზიონ. არამედ იცოდნენ, რომ ეს გვაქვს, ეს გვაქვს, ეს გვაქვს, ეს არის პრიორიტეტი და მოდი ჩვენი თანხების ესა და ეს პროცენტი მიმართოთ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. რაც პირველი სამი წლის განმავლობაში მეოთხე წელს დაიწყოთ თქვათ სხვა პრობლემის მოგვარება. ეს არის უკვე სოლიდური, სერიოზული გეგმა, როგორ უნდა იზრუნო შენს მოსახლეობაზე, შენი მოსახლეობის ციკლ ჯანმრთელობაზე. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ სამინისტრო და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, რომელიც უაღრესად მოწოდინებულია და რომელიც ინიციატივაც არის სამოქმედო გეგმის შექმნა, სექტემბერშივე დაიწყებენ ამ პროცესს, რადგან ფაქტობრივად ჩვენ პროფესიული თემი მზად ვართ ჩასართველად, სამუშაოდ და ამის გასაკეთებლად.
დაგვეხმარება თქვენისმენდით ინტერვიუს ნინო მახაშვილთან, ის ორგანიზაცია გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში ხელმძღვანელობს. საუბრის თემა იყო გამოკვლევა, რომლის თანახმად საქართველოში 30% იმ ადამიანებისა, რომლებიც ომისგან არიან დაზარალებული, ფსიქიკური აშლილობის სულმცირე ერთი კრიტერიუმი მაინც ახასიათებს და რასთავარია მათგან ნახევარი არანაირ დახმარებას არ იღებს. ნინო მახაშვილს ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი თქვენ მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილს, მან დღეს გაზეთებს გადაალო თვალი და გიამბობთ რა ეწერებოდა საქართველოს პრესაში.
დღევანდელი რეზონანსი პირველ გვერდზე წერს ქართული ოცნების წევრების ნინო ბურჯანაძის პარტიაში გადასვლის თაობაზე. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ამ ფაქტს კორესპონდენტთან საუბრისას ასახსნის. კოალიციიდან წევრების წასვლის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. ქართულმა ოცნებამ ბლოკის და პარტიის რეგიონული ორგანიზაციებისათვის ფუნქციების მინიჭება ვერ მოახერხა. ხალხმა, რომლებსაც დროშის ტარი დაჰქონდათ და განსაზღვრული ამბიციაც გააჩნდათ, ამ ამბიციის რეალიზება ვერ მოახერხა. უკმაყოფილება და კოალიციის დატოვებაც სწორედ ამიტომ მოხშირდა. არჩევნებში მარგულაშვილს დააკლდება თუ არა ამ გადასვლებით ხმები ამის თქმართულია. ჩვენ არ ვიცით რამდენი პროცენტით ობებს კოალიციის რიგებს, რამდენად ავტორიტეტული ადამიანები წავიდნენ ბურჯანაძესთან და მათ უკან რამდენი ამომრჩეველი დგას. ეს ყველაფერი უფრო პიარის ამბავია და ოცნების იმიჯს ბღალავს. სასიამოვნო არ არის არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე კოალიციის რიგებიდან ადამიანები რომ გარბიან, ამბობს რეზონანსთან საუბრისას კორნელი კაკაჩია. დღეს რეზონანსი წერს სირიის კრიზისსა და მის შესაძლო გავლენებზე საქართველოზე. გამოცემის რესპონდენტია პოლიტოლოგი, უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი ხათუნა ლაგაძიძე. ჟურნალისტი მას ეუბნება. თეთრმა სახლმა გააკეთა განცხადება, რომ საქართველო მხარს უჭერს ამერიკას სირიის საკითხებში. ჟურნალისტის ამ რეპლიკას ხათუნა ლაგაძიძე ასე პასუხობს. ამ განცხადებით საქართველომ თავი დააფიქსირა მხარედ ამ კონფლიქტში. რაც რუსეთს სამომავლოდ კიდევ უფრო გაუხსნის ხელფეხს. რუსეთმა ეს შესაძლოა გამოწვევადაც კი მიიღოს, ამბობს ხათუნა ლაგაძიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. 12 სექტემბრის ახალი თაობის რესპონდენტი კი აკადემიკოსი და სახალხო კრების წევრი ელიზბარ ჯაველიძეა. ინტერვიუს სათაურად მისივე სიტყვები ახლავს. რესპუბლიკელები და ნაციონალები ივანიშვილის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ. იცით როგორ დასრულდება მარგულაშვილის გამარჯვების შემთხვევაში კოაბიტაცია. სააკაშვილს მოიშორებენ და განახლებულ ნაციონალებს მოგვიყვანენ. აი მაშინ დაიწყება უბედურება. შეეკრებიან ერთმანეთს და დაეპოტრონებიან ქვეყანას. აცხადებს სახალხო კრების წევრი ელიზბარ ჯაველიძე და აგრძელებს. რა კი ივანიშვილი პოლიტიკიდან აპირებს წასვლას, ეს რისკი მით უფრო იზრდება. ივანიშვილს დღეს წასვლის უფლება აღარ აქვს. მას ქართულმა ხალხმა ნდობა გამოუცხადა. ოცნება ხალხმა ივანიშვილის ხათრით აირჩია. მისი ხათრით ბევრ მიუღებელ ადამიანზე დახუჭა თვალი. მისი წასვლის შემთხვევაში ყველაფერი რესპუბლიკელებს დარჩებათ. ამ პარტიის რეიტინგი 2%-იც არ არის. ახლა წასვლა არ შეიძლება. წასვლის შემთხვევაში ივანიშვილი საქართველოს იმძალების ხელში ტოვებს, რომლებიც ნაციონალებს გაურიგდნენ. ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ მეოცნებელთა ნაწილი უკვე კარგახანია გაურიგდა ნაციონალებს და ცდილობენ საკუთარი ხალხი ყველგან დასვან. ამბობს გამოცემასთან საუბარში ელიზბარ ჯაველიძე. საქართველოს რესპუბლიკა კი აქვეყნებს ინტერვიუს რუსეთში მცხოვრებ ქართველ პოლიტოლოგთან ავთანდილ წულაძესთან, რომელიც ამბობს: ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან წასვლით პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას ესწრაფვის. ის ცდილობს თავიდან აიცილოს რუსეთის ზეწოლა. ჩემი აზრით, რუსეთი ივანიშვილისაგან მეტის მეტად ბევრს ითხოვს და ის პოლიტიკიდან სწორედ ამიტომ მიდის. ახლა მთავარი ინტრიგა ის არის, თუ ვინ ჩაანაცვლებს მას. ამბობს პოლიტოლოგი ავთანდილ წულაძე. მასთან ინტერვიუს კი გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს.
ეს იყო ნინო თარნიშვილი, მანგე ამბოთ რა იწერებოდა საქართველოს პრესაში დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დასასვენებლად აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღეურო ჩანაწერებს წაკითხავთ ქართული ეროვნული ბალეტის დირექტორი ნინო სუხიშვილი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. სირიის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმას მეტი ძალადობა და ტერორიზმის ახალი ტალღა მოჰყვებოდა, წერს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის სტატიაში, რომელიც დღევანდელ ნომერში გამოაქვეყნა გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. მასში პუტინი შეერთებულ შტატებსაც აკრიტიკებს. მარიამ ჭიაურელი.
ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში ვლადიმირ პუტინი ირწმუნება, რომ მოსკოვი, როცა მხარს უჭერს სირიის კონფლიქტის მოლაპარაკების გზით მოგვარებას, იცავს არა სირიის მთავრობას, არამედ საერთაშორისო სამართალს. რაც შეეხება შეერთებულ შტატებს, პუტინი წერს:
შემაშფოთებელია, რომ უცხო ქვეყნების შიდა კონფლიქტებში სამხედრო ინტერვენცია ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა შეერთებული შტატებისათვის. ნუ თუ ეს შედის ამერიკის ქსელბადიან ინტერესებში, ეჭვმეპარება. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი სულ უფრო მკაფიო დაღიქვამს ამერიკას არა დემოკრატიის მოდელად, არამედ ქვეყნად, რომელიც მხოლოდ უხეშძალას იყენებს, კოალიციებს აყალიბებს დევიზით ან ჩვენთან დგახარ, ან ჩვენს წინააღმდეგ.
მაგრამ ძალის გამოყენებას, განაგრძობს პუტინი, სასურველი შედეგი არ მოხოლია. საილუსტრაციოდ, რუსეთის ლიდერს მოხავს ავღანეთში, ლიბიაში, ერაყში ინტერვენციის მაგალითები. მოკლედ, ის მშვიდობის მოსურნის პოზიციიდან საუბრობს სტატიაში, რომელთაც, როგორც პირველივე აბსაცში ვკითხულობთ, ამერიკელ ხალხს და მის პოლიტიკურ ლიდერებს მიმართავს სირიის გარშემო ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო. პუტინი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ სირიის წინააღმდეგ სამხედრო დარტყმას მოხვებოდა
მეტი უდანაშაულო მსხვერპლი და კონფლიქტის ესკალაცია, რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვნად გასცეს სირიის საზღვრებს. დარტყმას მოხვებოდა მეტი ძალადობა და ტერორიზმის ახალი ტალღა.
პუტინის სტატია ნიუ-იორკ ტაიმსში, შეერთებული შტატების ერთ-ერთ წამყვან გამოცემაში გამოქვეყნდა იმ დღეს, როცა ჟენევაში იმართება შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების ჯონ კერის და სერგეი ლავროვის შეხვედრა. მოლაპარაკება სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების გეგმაზე, რათა აღარ არსებობდეს მიზეზი სირიაში შეერთებული შტატების სამხედრო ინტერვენციისთვის. შენევაში ჩასვლამდე ლავროვმა ხუჩაბაც ყაზახეთში განაცხადა.
საჭიროა უდავოდ უზრუნველყოთ, რომ სირია შეუერთდეს კონვენციას ქიმიური იარაღის აკრძალვის შესახებ, რაც გაითვალისწინებს სირიის მიერ ინფორმაციის მოწოდებას ქიმიური იარაღის საცავების ადგილმდებარეობის შესახებ, საერთოდ ინფორმაციის მოწოდებას თავის ქიმიურ პროგრამაზე. და ამ საფუძველზე ექსპერტები უკვე შეძლებენ განსაზღვრონ, რა კონკრეტული ზომების მიღება საჭირო.
აღნიშნა ლავროვმა ჟენევაში ჩასვლამდე ყაზახეთში ვიზიტისას. ჟენევის შეხვედრაზე წინასწარ განცხადება გააკეთა ამერიკის მხარემაც. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ საკის განმარტებით, ვაშინგტონის მიზანია შეამოწმოს, რამდენად სერიოზულია სირიის ქიმიური იარაღის გაკონტროლების ინიციატივა, განიხილოს პროცესის დეტალები, როგორი შეიძლება იყოს ქიმიური იარაღის იდენტიფიცირების, შემოწმების, გაუნებელყოფის და განადგურების მექანიზმი.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდათ სირიის გარშემო და პუტინის სტატიის გარშემო, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსში დაებეშთა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რუბრიკით „უხილავი ფარდით“, რომელიც დღეს ბუნებას მით დაცვას ერთ პროექტს ეხება, რომელიც თერგის ერთი შენაკადის ხეობაში სურთ განახორციელონ. რა ნესტარითაცა ნაჩხვლეტი ეს მოხევე დაწიკლაური, მიხვდებით, როცა უხილავ ფარდას სრულად მოისმენთ.
ეს რა თქმა უნდა გამოუწორებელ ზიანს მიაყენებს არსებულ ლანდშაფტს და არსებულ პირველ რიგში ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ეს არის საოცარი სანახაობა და ვიზუალური მხარე არის ჯერ მარტო აბსოლუტურად, ესეი ისეთი სილამაზე ნადგურდება, რომ ის მსგავსაც ადამიანის ხელი ვერ შექმნის და საკმაოდ გაუაზრებელი განოდის ჩვენი ქმედება, როცა ერთხრივ ხარჯავთ მილიონებს ძეგლების შესაქმნელად და მეორეხრივ ბუნების ბოძებულ ღვთის ბოძებულ ძეგლებს ვანადგურებთ. იქაც მილიონებს ხარჯავთ ამის გასანადგურებლად. ის 6 მეგავატი, რომელიც შეიძლება ამ ჰესმა მისცეს ინვესტორს თუ მეპატრონეს თუ კნებავთ საქართველოს, სრულიად შეუსაბამოა იმ ზიანთან, რაც ამ ბუნების განადგურებას მოყვება.
დინარე თერგზე, მის შენაკადებზე, ისევე როგორც ბევრ სხვა შედარებით მცირე დინარეზე საქართველოში, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობები იგეგმება, რაც ამ ქვეყნის ალბათ ერთ-ერთ მთავარ სიმდიდრეს, ბუნებას ძირს გამოუთხრის და გაანადგურებს. სტეფან წმინდაში იმჟელეს ოთხშაბათს განიხილეს ერთ-ერთი ასეთი პროექტი. საქმე გვაქვს არა უბრალოდ ზოგადად ბუნებასთან, არამედ თერგის მარჯვენა შენაკადის ბროლის წყლის ხდის ხეობის უნიკალურ თითქმის ხელშეუხებელ ლანდშაფტთან, ფაქტიურად ბუნების ძეგლთან. ასე დახასიათებული ხეობა ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის შენიშვნებსა და კომენტარებში, რომლებიც გამოითქვა ბროლის წყალზე მცირე სიმძლავრის 6 მეგავატიანი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის გამო. წელს მარტში ყაზბეგის ჰესის, იგივე ბროლის წყლის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ანგარიშის გამო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ გასცა უარყოფითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა. ახლა წარმოდგენილ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით, საქმიანობის ინიციატორი გვთავაზობს ზუსტად იმავე პარამეტრებისა და დიზაინის ჰესის მშენებლობას, რასაც წინა პროექტით გვთავაზობდა. წაიკითხავთ ამ ორგანიზაციის შესაბამის დოკუმენტში, რომელიც 35 პუნქტს შეიცავს. ორგანიზაციის წარმომადგენელს ირაკლი მაჯარაშვილს ზემოთხსენებული განხილვის დასრულების შემდეგ ტელეფონით ვესაუბრეთ. მან გვითხრა, რომ ამ განხილვაზე გაწყვეტილების მიღება დაგეგმილი არ იყო. მან გაგვიზიარა ორგანიზაციის პოზიცია.
ჩვენი თვალსაზრისით, დღემდე რაც იყო პროექტი წარმოდგენილი, საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე მიყენებული ზიანი უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ისარგებელი, რომელსაც მიიღებენ გარკვეული კერძო პირები ამ პროექტის განხორციელებისაგან.
ირაკლი მაჭარაშვილი გვეხასიათებს თვითონ ჰიდროელექტროსადგურს.
სწორედ მცირე ჰესის მშენებლობის პროექტი ხდის ხეობაში, რომელიც გულისხმობს ხდის ხეობის გარკვეულ მონაკვეთზე, რომელიც დაახლოებით 10% არის ხეობის, პრაქტიკულად უწყლოდ დატოვებას, იმდენად რამდენადაც წყლის 10% დარჩება მარტო ბუნებრივ კალაპოტში, ხოლო დანარჩენი მილების საშუალებით გადაეცემა ტურბინებს.
რატომ არიან მომხრე ამგვარი პროექტების? ყაზბეგის რაიონის შემთხვევაში საქმე გვაქვს მოსახლეობის იმ ნაწილთან, რომელიც მშენებლობაზე თუ შესაძლებელია მშენებლობის შემდეგ თვითონ ჰესებზე იქნეს დაკავებული. როგორც ამბობენ, მათი რიცხვი დიდი არ არის, მაგრამ მათ ეკოლოგიური ცნობიერება იმდენად არ აწუხებთ, რამდენად თავიანთი სამუშაო ადგილები. კვლავ ირაკლი მაჭრაშვილს მოუსმინეთ.
მომხიბლელად სახავენ ამ პროექტებით, რომ ადამიანებს დაასაქმებენ. სინამდვილეში ეს არის პროექტის მიხედვით დაახლოებით 60 ადამიანის დასაქმება 8 თვის ვადით და კიდევ რამდენიმე ადამიანის შემდგომში და ასე შემდეგ. და ჩვენი თვალსაზრისით ის არის, რომ პრობლემას ქმნის ის, რომ ძალიან ჭარბი რაოდენობით არის განსაზღვრული წყლის აღება ამ წყალვარდნილიდან და თუ პროექტი განხორციელდება ისეთი სახით, რომ ნაკლები რაოდენობის წყალს აიღებენ, ამ შემთხვევაში ის რითიც ხიბლავენ ხალხს სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ, იგივე რაოდენობის იქნება.
მინდა განგიმარტოთ იმის საფუძველზე, რაც მწვანე ალტერნატივის პოლიტიკის ანალიტიკოსმა ქეთი გუჯარაიძემ გვითხრა, ის რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას ატარებს თვითონ კომპანია. ამ შემთხვევაში ესაა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ყაზბეგი ჰესი. გარემოს დაცვის სამინისტრო ექსპერტიზას უტარებს ამ ანგარიშს და ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე გასცემს ან არ გასცემს ნებართვას. საქმე ის არის, რომ კომპანია ჯერ არ წარუდგენია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში სამინისტროსთვის. ეს განხილვა სტეფან წმინდაში ჩატარდა დოკუმენტის სამინისტროსთვის წარდგენამდე, ასე წერია კანონში. წესით, როდესაც დოკუმენტი წარდგება სამინისტროში, სამინისტრო უნდა აწყობდეს საჯარო განხილვას და ისმენდეს საზოგადოებრივ აზრს. მაგრამ კანონი, რომელიც ახლა საქართველოში მოქმედებს 2005 წლის მერე, ამას ეწინააღმდეგება. ასეთია რეალობა. ამ ვითარებაში უწევს ბრძოლა ბუნების დამცველებს. კვლავ ირაკლი მაჭრაშვილს მოუსმინეთ.
ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელსაც ოფიციალურად არანაირი როლი არ გააჩნია ამ პროცესში, ანუ არც ნებართვის გამცემი, არც, ძალიან უხეშად ლობირებდა ამ იმას, რა ქვია, საერთოდ და ფაქტორ პასუხებს ცემდა და ასე შემდეგ. გარემო ზემოქმედების შეფასებას ატარებს ინვესტორი და არა რომელიმე სამინისტრო, მით უმეტეს ენერგეტიკის სამინისტროს საქმე აბსოლუტურად არ არის აქ. მაგრამ ეს არის ტრადიცია, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალი თუ საშუალო თანამდებობის პირები მოდიან და ასე ვთქვათ, ჭკუას ასწავლიან ადამიანებს.
ირაკლი მაჭრაშვილი აგვიხსნის, რომ იქვე ეს კომპანია აშენებს ორ ჰესს. მთელი სამუშაო უკვე გაწეულია, გზები გაყვანილია, მუშათა ბანაკი მოწყობილია და ასე შემდეგ. ისე რომ კომპანიას აღარ უწევს ამ მცირე ჰესისთვის დამატებითი სამუშაოს ან ხარჯის გაწევა. მხატვრულად რომ ვთქვათ, ამბობს მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, ასეთი ვითარებაა.
ორი დიდი სახლი რო აშენო და დარჩენილი საშენი მასალით მიაშენო რაღაცა საქათმე ან რაღაც ფანჩატორია. აი ესეთი სიტუაცია. ორ დიდ ჰესს უკვე აშენებენ, ბეტონის ქარხანას ყველაც რჩება, აქვს უკვე გაკეთებული მუშათა ბანაკის ყველაფერი და ბარემ რაღაცა დარჩენილი რესურსებით იქვე მიაშენებენ, სადაც 100 მეტრის რადიუსში ხდება ეს ამბავი, შემდეგ ესა, რომელიც თუ წინა ორი დიდი ჰესი არის სააქციო საზოგადოებების და თქვა მეური მოწილე ყავს, ესე არის სულ რამდენიმე კაცის და მათთვის იქნება ოფიციალურად 2 მილიონი ყოველწლიური შემოსავალი. მათთვის რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი ყოველწლიურად 2 მილიონი შემოსავალი. მაგრამ საზოგადოებისთვის რა?
მოხევია და ბუნების დაცვის აქტივისტად შეიძლება ის წარმოგიდგინოთ, ზაზა ციკლაური, რომელიც განხილვას ესწრებოდა და გვეუბნება, რომ ჰესის მშენებლობა ხდის ხეობას დიდ ზიანს მიაყენებს. ჩვენ ვკითხეთ ზაზა ციკლაურს დარიალის და ლარსის ესების მშენებლობის გარშემო. ეს ორი ჰესი, აქვე მინდა გითხრათ, შენდება მიუხედავად იმისა, რომ ბუნების დამცველებმა მათ უარყოფითი შეფასება მისცეს. პროკურატურაში ფაქტიურად ამ საქმეზე გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს. აქვს თუ არა ბრძოლას აზრი ბროლის წყლის ჰესის წინააღმდეგ? რა გითხრა ზაზა ციკლაურმა?
მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ არის დაგვიანებული. უბრალოდ ძალიან აკლია ჩვენი მეცადინეობა იმათი, ვინც ფიქრობთ ყვალინდელ დღეზე და საკმაოდ დიდ ენერგიას და დიდ რესურსს ხარჯავენ ისინი, ვინც ფიქრობს, ანუ ინვესტორის ხელს გულისხმობ, ვინც ფიქრობს მატერიალური სარგებლის მიღებას ამ პროექტებიდან. ანუ მათი ერთადერთი არგუმენტი არის, რომ ქვეყანას მოუტანენ მატერიალურ სარგებელს, თუმცა აქ წინა პლანზე დგას მათი სარგებელი და იმ ხელშეკრულებებს თუ გადავხედავთ, რაც სახელმწიფოსა და ინვესტორებს შორის არის დადებული, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში არამცნო მოგებას ვერ ნახულობს. ზოგ შემთხვევაში ჩანს აშკარად იკვეთება ამ ხელშეკრულებებიდან, ამ მემორანდუმებიდან, რომ ამ ჰესების შენებლობა არის ანტისახელმწიფოებრივი მეკეთე ეს მარტოხელის ხესებს არ ეხება.
კლავ, ყაზბეგის რაიონში ვრჩებით სტეფან წმინდა ქვია არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის თავმჯდომარეა შოთა ბუჩუკური. ბუჩუკური გვიამბობს ასევე მოხევეებზე, რომლებიც არ ეწინააღმდეგებიან ჰესების მშენებლობას იმ მიზეზით, რომ დასაქმებული არიან მშენებლობაზე და იხსენებს წინაგანხილვას თებერვლის ამბებსაც.
პრაქტიკულად ის ძირითადი შენიშვნები, რაც ჰქონდა ერთი მხრივ გაენოსაც სამინისტროს საპოზიციოს უაკუთვნილი და სხვა გახსნა და მეორე მხრივ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ახლა მათი უმეტესობა არ არის გათვალისწინებული და ეს მომენტები არ არის შეცვლილი.
ეს იყო უხილავი ფარდაზი ფასუნსმენდება, რომელიც დასრულდა შოთა ბუჩუკურის სამნათქვამით. დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს.